Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonda tibbiyot birlashmasi bug'doy rejasini bajarish uchun shifokorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi. Asakada hokimiyatning dehqon bozorini yopish qarori norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi zavodlarda paxtani tortadigan elektron tarozi va sifatni baholaydigan uskunalar o'rnatildi. Xorijda avir muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish uchun qo'yilgan cheklov qisman bekor qilindi. Istanbulda o'zbek mama ro'zasi qo'liga tushgan 2 o'zbekistonlik qiz o'zbekistonlik faollar tomonidan qutqarildi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 11 yil yangiliklari bilan Zamira Shukur. 11 yil kuni O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasidagi Oqoltin Selinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu punktlar M39 yo'lining Qozog'iston hududidagi qismidan foydalanishga imkon beradi. Marosimda ikki mamlakat hukumat rasmiylari, shuningdek jamoatchilik vakillari qatnashgan. Ayni paytda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida o'zaro chegara hududlarida boshqa o'tkazish punktlarini ochish bo'yicha muzokaralarning ham davom etayotgani xabar qilindi. Gallup xalqaro so'rov markazi e'lon qilgan global pozitivlik indeksida O'zbekiston aholisi dunyodagi eng pozitiv millatlar beshligiga kirdi. Paragvay, Kosta-Rika, Panama kabi Latin Amerika davlatlari 1-3 o'ringa qo'yilgan bo'lsa, O'zbekiston Filippindan so'ng global ro'yxatning 5-chi pog'onasini egalladi. Ijtimoiy so'rov xulosasiga ko'ra, greklar asablari eng toliqqan, ironliklar esa dunyodagi eng darg'azab millat bo'lib chiqdi. Paxtakor klubi prezidenti Bobur Shodiyevning podrobno o'z nashriga aytishicha, kelasi 2 yil ichida hozirgi stadion o'rnida usti yopiq 30 ming kishilik yangisi quriladi. Shodiyevga ko'ra, qurilishning moliyaviy hisob-kitobi tayyor va yaqin kunlarda stadion loyihasi hukumatga taqdim etiladi. Ayni paytda klub prezidenti loyihaning qimmati va unga pulning qayerdan olinishiga oydinlik kiritmadi. Paxtakor stadioni 1956 yilda qurib topshirilgan va unga 35 ming tomoshabin sig'adi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev sud tomonidan terrorchilik va davlatga qarshi jinoyatlarda ayblanganlarni fuqarolikdan mahrum qiluvchi qonunga qo'l qo'ydi. Yangi qonun prezident imzo chekkan 11 yildan boshlab kuchga kirdi. Munozaraga sabab bo'lgan qonun loyihasi may oyida parlament quyi palatasi yunda esa senat tasdig'idan o'tgan edi. Qonun tanqidchilari uning Qozog'iston manfaatlariga tahdid solish degan o'ta mavhum jinoyatda ayblangan siyosiy muxolifat, jumladan muhojiratga chiqishga majbur bo'lgan muxolifat yetakchilariga qarshi ishlatilish ehtimolidan xavotir bildirdi. Prezident Emomali Rahmon aksariyati musulmon bo'lgan tojikistonliklarni hijob kiymaslik va soqol o'stirmaslikka da'vat qildi. 11 yil kungi chiqishida Rahmon hijob va ayollar kiyadigan qora liboslarning tojik milliy an'analariga mos kelmasligini, uzun soqollarning esa dindorlik bilan ko'p ham aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Tojikistonliklarni Allohni qalb bilan sevishga chaqirgan Rahmon musulmonlarga taqvodorlikni tashqi unsurlar bilan namoyish qilishni to'xtatishni tavsiya etdi. Kichik Donald Tramp otasining saylovoldi kampaniyasi davomida Moskva bilan ehtimoliy hamkorlik yuzasidan borayotgan tergov doirasida Kongress oldida ko'rsatma berishga hozirligini bildirdi. Avvalroq Kongress a'zolari prezidentning katta o'g'lidan Putinga yaqin rossiyalik advokat Natalya Veselnitskaya bilan uchrashuvda nimalarni muhokama qilgani to'g'risida ma'lumot berishni talab qilgan edi. Senat razvedka qo'mitasi raisi o'rinbosari demokrat Mark Warner bu uchrashuvning matbuot xabar qilguncha sir tutilganidan hayratga tushganini yashirmadi.
It's remarkable that this meeting, one, was not reported beforehand, that two, this is again the first time the public has seen clear evidence.
Bu uchrashuvning diqqatga sazovor jihatlari birinchidan uning hozirgacha oshkor etilmagani, ikkinchidan jamoatchilikning birinchi bor Hillary Clinton saylov kampaniyasiga aralashish maqsadida ehtimoliy xorijiy agentdan ma'lumot olishga urinish bo'lganining jamoatchilikka ma'lum birinchi isbotidir, dedi senator jumladan. Razvedka qo'mitasi kichik Donald va rossiyalik advokat bilan uchrashuvda qatnashgan Trump kampaniyasining boshqa rasmiylaridan ham ko'rsatma olishga hozirlanmoqda. Arab davlatlari va Qatar o'rtasida davom etayotgan keskinlikni yumshatish maqsadida AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Kuvaytga keldi. 2 kunlik safar davomida AQSh diplomatlari rahbari bo'hronni muhokama qilish uchun Kuvaytdan tashqari Qatar va Saudiya Arabistoniga ham boradi. Qatarni mintaqadagi sunniy davlatlarning asosiy raqibi ko'rilgan Iron va islomiy ekstremistlar bilan yaqin aloqada ayblayotgan Saudiya yetakchiligidagi qo'shni davlatlar bu amirlikka qarshi sanksiyalar joriy qilgan. Saudiya ham Qatar ham AQShning yaqin hamkori sanaladi. Qatarda Amerikaning mintaqadagi eng katta harbiy bazasi joylashgan.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Istanbuldagi o'zbek mama Roza qo'liga tushgan ikki qizni faollar qutqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyada bola boquvchilik qilasan deb 5-iyul kuni Chimkent orqali Istanbulga olib kelingan urganchlik va farg'onalik ikki qizning Turkiyada fohishalar tarmog'ini yurituvchi o'zbek ayol qo'liga tushgan haqidagi maqoladan ta'sirlangan faollar ularni qutqarishdi. Urganchlik 25 yashar Halima Hayitboyeva 5-iyul kuni Sankt-Peterburgda yashovchi sobiq ish beruvchisiga telefon qilib, Istanbulga enagalik qilasan degan va'da bilan olib kelgan ayolning aslida qo'shmachi ekanini aytgani Ozodlik radiosida e'lon qilingandan keyin Istanbuldagi tanishlarim yordamga keldi deydi o'zini bek deb tanishtirgan Peterlik yigit. Uning aytishicha Turkiyada qo'riqchilik shirkatida ishlaydigan O'zbekistonning Xorazm viloyatidan kelib ishlab yurgan yigit 7-iyul shanba kechqurun Halima Hayitboyevani qutqarib olgan. Hayitboyeva yonida bir dugonasi bilan uyda kiyib yuradigan kiyimlarda qochib chiqdi. Hozir ular xavfsiz joyda. O'zbekistonning Istanbuldagi konsulxonasiga 11-iyul kuni ertalab borib yordam so'rashmoqchi. Ular Mama Roza va Papa Rozalar tarafidan qattiq qo'rqitilgan deydi qiyin ahvolga tushgan ayollarga yordam ko'rsatgan yigit. Qizlarni qutqarish ishida qatnashgan yana bir tarmoq faoliga ko'ra, Halima Hayitboyevadan 20 kuncha oldin qo'shmachilar qo'lga tushgan Madina ismli farg'onalik qiz ham qutqarilgan. Madina ham aldab olib kelinganini aytdi. U kelgandan so'ng $4,000 xarajat qildik sen uchun deb bo'yniga qarz ilishgan. 20 kun mobaynida kuniga 15-20 mijozga xizmat qilib qarzini $3,000 tushirgan. Hozir u O'zbekistonga qaytmoqchi, ammo o'zi tushgan ahvol haqida yaqinlari xabar topishidan qo'rqadi deydi faol. Ozodlik muxbiri qo'shmachilar qo'liga tushgan bu ikki qiz bilan suhbatlashdi. Halima Hayitboyevaning Ozodlik muxbiriga aytishicha u aldov qurboni bo'lgan. Bir guruh qizlarni Chimkentda yig'ishdi. O'sha yerdan 4-iyul kuni Istanbulga uchib keldik. O'zbekistonliklarga viza kerak emas ekan. Aeroportda dugonam kutib oldi. Keyin Oqsaroy degan joydagi kvartiraga olib bordi. Bahor degan katta qo'rg'onlik Mama Roza va pistolet bilan qurollangan Nuruddin degan Papa Roza kutib oldi. Meni fohishalikka majburlashmoqchi ekanini tushunganimda darrov Bek akaga telefon qildim. U Ozodlik muxbiriga aytdi. Keyin maqolani o'qiganlar meni qutqarishdi deydi Halima Hayitboyeva. Ozodlik Halima Hayitboyevaning Istanbulda odam savdosi bilan shug'ullanuvchi guruh qo'liga tushganiga oid tafsilotlarini Istanbul politsiyasining tegishli bo'limi, shuningdek Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulligi rasmiylariga ma'lum qildi. Har ikkala rasmiy idora vakillari bu voqea tafsilotini o'z kanallari orqali taftish qilish va Halima Hayitboyevani topib unga yordam berishini va'da qildi. Ozodlik voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Muddati bitgan avir bilan MDHdan chetda yurganlar jazolanmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasining 9-iyul kuni Praga shahrida o'zbekistonliklar bilan uchrashgan konsul Azim Ozotov muddati bitgan chiqish vizasi bilan xorijda harakatlangan fuqarolarga belgilangan jazo qisman bekor qilinganini ma'lum qildi. Ammo MDH mamlakatlari bundan mustasnodir. Konsulning Chexiyada yashayotgan o'zbekistonliklar bilan o'tgan uchrashuvda bergan bu bayonoti ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu tartib 2016-yilning may oyida joriy etilgan. Bunga qadar xorijda yurgan paytida chiqish vizasining muddati tugagan o'zbekistonliklarga 3-chi davlatga chiqish taqiqlangan va yurtga qaytib vizasini uzaytirish talab qilinar edi. Bu tartibni buzganlar esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223 moddasiga ko'ra eng kam ish haqining 200 barobardan 400 barobargacha jarima, bu harakatni takror sodir etgan taqdirda 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. Respublika aviridan olingan ma'lumotga ko'ra chiqish vizasi tartibini buzganlarga 2014-yilda joriy etilgan jinoiy javobgarlik ortidan ijtimoiy ahamiyati katta bo'lmagan qonunbuzarlik bois sudlangan fuqarolarning soni ko'payib ketgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda avir mulozimi shuni inobatga olgan holda 2016-yilning may oyida Ichki ishlar vazirligi, prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Vazirlar Mahkamasining 1995-yildagi 8-chi sonli qaroriga o'zgartirish kiritildi dedi. Avir mulozimiga ko'ra, endilikda fuqaroning chiqish vizasi muddati xorijda bitgan bo'lsa, masalan, Turkiyada bitgan bo'lsa, bu fuqaro 3-chi davlatga chiqishiga ruxsat beriladi. Masalan, Turkiyadan Amerika, Osiyo davlatlari, Yevropaga borishi mumkin. U davlatlardan O'zbekistonga qaytsa jazolanmaydi. U davlatlardan yana Turkiyaga qaytib, keyin O'zbekistonga qaytsa ham jazolanmaydi dedi Avirning Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bunda faqat MDH mamlakatlari, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar istisnodir. Avir'dan olingan ma'lumotga ko'ra, masalan, O'zbekiston fuqarosi Turkiyada vizasi bitgan taqdirda Rossiya yoki Qozog'istonga kirsa va u yerdan yana Turkiyaga yoki viza talab qilinadigan boshqa xorijiy mamlakatga chiqib ketsa, tartibni buzgan bo'ladi. Ayni paytda mulozim nega aynan MDH davlatlari istisno qilingani sabablari haqida ma'lumot bermadi. Eslatib o'tamiz, Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga 12 mamlakat a'zodir. O'zbekiston va unga qo'shni 4 davlat: Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston hamda Rossiya, Gruziya, Ukraina, Moldova, Belarus, Ozarbayjon va Armaniston.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda yuqori norin gaz kaskadlarini va 10 ga yaqin kichik gazlarni Rossiya o'rniga Chexiya quradigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonda yuqori norin gaz kaskadi va kichik gazlarni qurish bo'yicha shartnoma Bishkekda Qirg'iz hukumati va Chexiyaning Legalas Trading shirkati tomonidan imzolandi. Shartnoma hukumat va xususiy shirkat tomonidan imzolangani bois parlamentda ratifikatsiya qilinishini talab etmaydi. Mazkur loyiha rahbarlaridan biri Aybek Qaliyev shartnoma Qirg'iziston manfaatlariga to'liq javob bera oladi deb hisoblaydi.
Soglashenie predusmotrene sroki.
Shartnomada qurilishning muddatlari aniq belgilab qo'yildi. Bundan tashqari, Rossiya bilan tuzilgan avvalgi shartnomada GESning aksiyalari Rossiyaga ishonchli boshqaruv uchun berilishi shart degan modda bor edi. Chexiya bilan tuzilgan shartnomada bu narsa yo'q. Ikkinchidan esa investorlar shartnomaga asosan soliqlardan ozod qilinmaydi, dedi Aybek Qaliyev. Norin gaz kaskadlarini 2009-yilda imzolangan shartnoma asosida Rossiya barpo etishi kerak edi. Biroq o'tgan yili Rossiya iqtisodiy inqiroz ortida bu gesni qurish majburiyatidan voz kechgan. Shundan so'ng Qirg'iz hukumati Kreml bilan bu borada imzolangan barcha shartnomalarni bekor qilgan edi. Biroq Rossiyaning Rus Gidro shirkati Norin gaz kaskadi qurilishining tayyorgarlik bosqichida 37 million dollar mablag' sarflanganini iddao qilib, bu qarzni Qirg'izistondan to'lashni talab qilib kelgan. Chex shirkatining rasmiy vakili Jirji Voytekhovski bu qarzni Legalas Trading shirkati to'lab berishini bildirdi.
10 millionov eto nash vklad chasti ustavnoy kapital.
Boshlang'ich kapital qatorida 37 million dollarni beramiz. Bu pulni Norin gesining 50% aksiyasiga egador bo'lish uchun garov sifatida kiritmoqdamiz. Umuman olganda loyihaning birinchi bosqichida 230 million dollar sarmoya yotqizamiz. Bu pulga Aqbulun kichik gesi va Norin 1 gesi qurilishi boshlanadi, dedi Chex shirkati vakili. Rasmiy xabarda aytilishicha, Rossiya Norin gesi loyihasini 727 million dollarga baholagan. Chexiya tomoni esa bu gesni 500 million dollarga qurib berishini bildirmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev iyun oyi oxirida Moskvaga qilgan safari yuzasidan jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, Rossiya prezidenti Putin bilan uchrashuvda rus amaldorlari Qirg'izistonda geslar qurish loyihasini paysalga solib, siyosiy o'yinga aylantirib yubora yozganini yana bir bor ta'kidlagani haqida gapirgan. Atambayev o'shanda Norin ges kaskadlarini qurish uchun Qirg'iziston boshqa sarmoyador topayotgan va tez orada bu sarmoyador bilan shartnoma imzolanishini bildirgan. Biroq investor qaysi davlat yoki shirkat ekanini ochiqlamagan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Andijonda tibbiyot birlashmasi bug'doy rejasini bajarish uchun shifokorlardan 100 ming so'mdan pul yig'ayotganidan shikoyat bo'ldi. Asakada hokimiyatning dehqon bozorini yopish qarori norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekistondagi zavodlarda paxtani tortadigan elektron tarozi va sifatni baholaydigan uskunalar o'rnatildi. Gallup markazi O'zbekiston aholisini dunyodagi eng pozitiv millatlar beshligiga kiritdi. Ozodlikda siz to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyatining Asaka tumani hokimiyatining dehqon bozorini rekonstruksiya uchun yopish va savdoni qo'shni dehqon bozoriga ko'chirish qarori norozilikka sabab bo'lmoqda. Mahalliy tadbirkorlarning ozodlikka aytishi, bozor ko'chirilganidan bir oydan oshiqroq vaqt o'tgan esa-da, dehqon bozorida qayta qurish ishlari boshlanmagan, ko'chirilgan tadbirkorlarga va'da qilingan yer ham berilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy boshida Asaka hokimligi savdogarlarga dehqon bozorini sentyabr oyiga qadar rekonstruksiya qilib berishni va'da etib, ular tuman chekkasidagi Tasanno savdo majmuasiga ko'chirishga ko'ndirgan edi. O'shanda bozorda savdo qilib kelgan 230 ta do'kon egasiga hokimiyat tumanining boshqa qismidan yer ajratib berish ham va'da qilingan edi. Oradan bir oydan oshiqroq vaqt o'tgan esa-da, dehqon bozorida qayta qurish ishlari boshlanmagan, ko'chirilgan tadbirkorlarga yer ham berilmagan. Asaka tumani hokimligida kapital qurilish va obodonlashtirish ishlariga mas'ul mulozimning ozodlikka aytishi, tuman hokimligi bozorni rekonstruksiya qilish uchun byudjetda pul yo'qligi sabab bu ishni tumanda Baxtiyor Boy deb nom chiqargan Muhammad Diyor shirkati va uning egasi Baxtiyor Karimov ismli tadbirkorga ishonib topshirgan. Mulozim iddaosicha, muammoli vaziyat Baxtiyor Boyning zimmasiga olgan ishni bajarmayotgani oqibatida yuzaga chiqqan. Men o'zim rekonstruksiyani bo'ynimga olaman deb chiqqan uchun hokim bozor rekonstruksiyasini shu odamga ishonib topshirgan edi. Hozir endi pul yo'q, u narsamni sotishim kerak, buni qilishim kerak deb ishni paysalga solib qo'ydi. Shuning uchun rekonstruksiya cho'zilyapti dedi hokimlik mulozimi. Muhammad Diyor shirkatiga yaqin ozodlik manbalari esa tuman hokimi Tohir Shavvozov bozor rekonstruksiyasini Baxtiyor Karimovga majburan yuklaganini aytishdi. Ozodlik bu xususda Baxtiyor Karimovning o'zidan izoh ola olmadi. Ozodlik suhbatlashgan asakaliklarga ko'ra, dehqon bozorining rekonstruksiyasi cho'zilayotgani sabab mahalliy tadbirkorlar va xaridorlar sarson bo'lmoqda. O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlarida bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechmoqda. O'tgan oy Jizzax va Samarqandda yillardan beri ishlab kelgan savdogarlardan bir guruhi bozorning yangi joyga ko'chirilishi tufayli ish joysiz qolganidan ozodlikka shikoyat qilgan edi. O'zbekistonda bozorlar mamlakat prezidentining dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ular o'rnida zamonaviy savdo majmualari qurish haqidagi 25 mart kungi qarori doirasida amalga oshirilmoqda. Mazkur qaror munosabati bilan viloyatlar markazlarida bundan 5-6 yil avval qurilgan buyum bozorlardan 10 millionlab so'mga do'kon sotib olgan tadbirkorlar hali foydaga kirib ulgurmasidan boshqa joyga ko'chirilgan bozordan do'kon sotib olishga majbur bo'lgani ozodlikda avval ham ko'p marta yoritilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
19 yillik qamoqdan joriy yilning 14-fevralida ozod qilingan andijonlik Rustam Usmonov 7-iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini 10-iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank muassisi, agar O'zbekiston Milliy banki uning talablarini bajarmasa, yana ochlik e'lon qilmoqchi. Rustam Usmonovning iddaosicha, u bilan Milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan 2 yil muqaddam ajratilgan, lekin 10%igina berilgan kredit bilan bog'liqdir. Rustam Usmonov ozodlik savollariga javob berarkan, ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi. Usmonovning iddao qilishicha, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Andijon viloyat Qo'rg'on Tepa tuman bo'limi rahbari 15 yili uning, ya'ni Usmonovning turmush o'rtog'i Rano Usmonovaning imzosini qalbakilashtirib, uning Xonobod hamkor savdo firmasiga 250 million so'm miqdorida kredit ajratgan, bu pulning 10%inigina firmaga o'tkazib, qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan. Usmonovning aytishicha, 250 million so'mlik kreditni ajratish uchun Andijon viloyat Xonobod shahridagi Usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan 2 qavatli Univermak binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va Milliy bank Univermakni bundan bir necha kun oldin 5-iyulda buzishga ruxsat bergan. Va Usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7-iyul kuni ochlik e'lon qilganini Facebookdagi sahifasi orqali bildirgan. Oradan 3 gün ötüp Rustam Usmanov ozodlik aksiyasını toxtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi. Men Milliy bank rahbariyatiga, Toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim, dedi Usmanov. Uning aytishicha, u Milliy bankdan Xonoboddagi Unyurmak binosini 1,5 milliard so'mga sotib olishni, shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa, 2,5 milliard so'mga tushadi, dedi Usmanov. Ayni paytda Usmanovning aytishicha, Milliy bankning Qo'rg'on Tepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib, ularning ishi sudda ko'rilmoqda. Ozodlik Milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi. O'zini bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach, mutaxassis bilan bog'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday Usmanov Usmanovni tanimasligini bildirdi. Bankning Qo'rg'on Tepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi, boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Shundan so'ng Ozodlik yana Rustam Usmanov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bank xodimlari ustidan jinoyat ishi 16 yilda ochilgan, joriy yil yanvarida sud jarayoni boshlangan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank asoschisi 19 yil qamoqda o'tirib, joriy yil fevralda ozodlikka chiqqan Rustam Usmanov 2 iyun kuni ozodlikka suhbat bergan. Suhbat u Bosh prokuratura mulozimi qabulidan yaxshi kayfiyatda chiqqan soatda bo'lib o'tgan edi. Aytishicha, prokuratura xodimlari unga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinligini, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Rustam Usmanovning 10 iyul kuni aytishicha, Milliy bank bilan bog'liq tortishuviga prokuratura hozircha aralashgani yo'q. Biroq yaqin kunlarda bosh nazoratchi organ mulozimi uni qabul qilishi kutilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
2018 yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar qayta tiklanishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Notarial xizmatlar sifatiga oid o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 53% ga yaqini mamlakatda xususiy notarial xizmatlar qayta tiklanishini yoqlagan. Bu so'rov haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan Adliya vazirligining notariat, advokatura va FHDO organlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Inom Qudratov, respondentlarning ko'pchiligi shuningdek notariat sohasini tubdan isloq qilish, idoralar sonini oshirish, notarial xizmatlar uchun to'lovlar tizimini keskin qayta ko'rib chiqish va ular shaffofligini ta'minlashni yoqlab chiqqanini bildirdi. 10 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur boshqarma rasmiysi bu so'rovning harakatlar strategiyasiga kiritilgan takliflarni amalga oshirish jarayonida o'tkazilganini bildirdi. Strategiyada 2017 yilning 4-choragigacha notariat tizimini isloq qilish uchun qonunchilikka kiritilishi o'rinli deb topilgan takliflar berish aytilgan. Yil oxirigacha biz Markaziy bank va Moliya vazirligi bilan qonun loyihasini ishlab chiqib, uni Vazirlar Mahkamasiga belgilangan tartibda kiritamiz. Ana undan keyin prezident farmon chiqarishi kerak bo'ladi. Nodavlat notariuslar tizimini qayta tiklash tiklamaslik haqida bu farmon chiqadimi, chiqmaydimi, hozircha gapirishga biroz erta, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan iyun oyida notariat tizimidagi muammolarni tahlil qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovda jami 1104 nafar odam qatnashgan bo'lsa, ulardan 788 nafari notarial idorada bir necha soat yoki kunlar davomida navbat kutganidan shikoyat qilgan. Ayni shunday shikoyatlar Adliya vazirligi faoliyati bilan bog'liq prezident virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning ham kattagina qismini tashkil etgan. Davlatga qarashli birinchi notarial idorasining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan notariuslaridan biri, xususiy notariuslar yopilgandan keyingi o'zi va mijozlari vaziyatini o'ta og'ir deb ta'rifladi. Bir kunda kamida 80 kishiga xizmat ko'rsataman. Bu faqat notarial harakatlarim. Huquqiy maslahat so'rovchilar, hujjatini shunchaki tekshirishtirishga olib kelganlar bunga kirmaydi. Ertalabdan kechqurungacha idoramizdan navbat arimaydi. Odamlarga rahmingiz keladi, kunlab kutishadi bitta harakat rasmiylashtirishni. Shuning uchun xususiy notariuslar qayta tiklansa hammaga, xalqqa ham, bizga ham yengillik bo'ladi, deydi birinchi notarial idora notariuslaridan biri. Xo'shnas Ruhiddin Komilov hukumat bozor iqtisodiga o'tish haqida fundamental qaror olgan bo'lsa, nafaqat notarial idoralar, balki barcha yuridik xizmatlar, xususan advokaturani ham yaqin kelajakda xususiy qilishdan o'zga yo'l yo'qligini aytadi.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdagi xususiy sektor shart ko'pmi? Bozor iqtisodiyoti talablardan biri ko'p. Bu odam qiynalib ketadigan xoch. Notariuslar o'zini bozorga solgan, negaki bitta notariusga 100 odam navbat turibdi-da, u urushishgan joy eshik oldida. Odamlar ham pulini beradi, ham qiynaladi.
Deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossilxoznadzor O'zbekiston veterinariya xizmatini Qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarning noqonuniy savdosida ayblab, O'zbekistondan keltirilayotgan egzotik hayvon va parrandalarga cheklov qo'ydi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Idora rasmiy saytida 13752 sonli qarorda O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy tarzda olib kirilayotgan egzotik hayvonlarga maxsus ko'rsatma kelgunga qadar vaqtinchalik cheklov kiritilayotgani xabar qilindi. Rossilxoznadzorning Orenburg viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga javoban ushbu ko'rsatma Rossilxoznadzor maxsus delegatsiyasining O'zbekistonga qilgan tashrifidan keyin qabul qilinganini bildirishdi.
Да, но есть это ограничение на реализацию экзотических животных и птиц. 7 числа до этого.
Ha, egzotik hayvonlar va parrandalarga 7-iyuldan cheklov kiritildi. 137-52 sonli qaror bevosita O'zbekistondan noqonuniy tarzda kiritilayotgan deb topilgan jonivorlarga tegishlidir. Bu hujjatda tadbirkorlik bo'lmagan maqsadlarda kiritilayotgan hayvonlar va qushlar cheklov ostiga tushmagani belgilangan. O'zbekiston noyob hayvonlar eksportini qonuniy tarzda rasmiylashtirmagunga qadar cheklov olib tashlanmaydi, dedi Rossilxoznadzor boshqarmasi vakilasi Marina Alekseyeva. Idora rasmiysi O'zbekistonga borib qaytgan Rossilxoznadzor ekspertlari O'zbekistondan keltirilayotgan primatlar va egzotik qushlar noqonuniy tarzda legallashtirilayotgani, zero O'zbekistonda bu kabi jonivorlarni parvarish qilish pitomniklari mavjud emasligini aniqlaganini bildirdi. Rossiyada tekshiruvdan o'tkazilgan bir nechta partiya egzotik hayvonlar O'zbekistonda berilgan hujjatlarga muvofiq odam va jonivorlar uchun xavfli bo'lgan bir qancha kasalliklarga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ammo laboratoriya mutaxassislari O'zbekistonda bunday tahlillarni olib boriladigan laboratoriyalar yo'qligini aniqlaganini aytadi. Shuningdek, Rossilxoznadzor ekspertlari karantin va vaksinatsiya muddatlarida belgilangan sanalar to'g'ri kelmayotganini payqab qolgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat Veterinariya Qo'mitasida ozodlikka bu masaladan xabardor ekanliklari, ammo hozircha Rossiyadan bu masalada biror rasmiy bildirishnoma yuborilmaganini ma'lum qilishdi.
Rossilxoznadzorda saytida shunday yozilgan, lekin ofitsialni bizga boshqarmaga hech qanaqa ma'lumot kelmagan. Bizga ofitsial Rossiyadan xat keladi, shundan keyin O'zbekiston biz xulosa qilib ma'lumot chiqarish mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekiston Respublikasi Veterinariya Qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi keltirayotgan ma'lumotga ko'ra, bugunga kelib mamlakatda egzotik hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha 22 pitomnik, yovvoyi hayvonlarni yetishtiruvchi 19 pitomnik, 13 zoopark va 1 ko'chma zoopark mavjud. Rossiya tabiiy zaxiralar va ekologiya vazirligi keltirayotgan raqamlarga binoan noyob hayvonlarning noqonuniy yillik obroti 10 milliard rubl yoki 166 million AQSh dollarini tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.